Og det har jeg rett og slett kalt for Jesu kamp i Getsemane, strek og vårt Getsemane. Jeg fikk plutselig se denne siste tilføyelsen, som jeg ikke har liksom vært opptatt av eller sett andre har understrekt, men jeg tenkte på at jeg tror alle har sitt og vårt Getsemane. Jeg tror alle har ting som vi går gjennom som kan være uforstående og som vi kan reagere på. Og derfor kaller jeg det for vårt Getsemane, hvor vi også har ting som er vanskelig for oss. Men nå skal vi lese beretningen om Jesus var i Getsemane og hvordan han opplevde det, og så skal vi også relatere det litt til vårt liv. Og det står i Matteus 26. Matteus 26. Og så fra vers 36 til 46. Det har i min oversettelse her, så har det Jesu bønn i Getsemane som overskrifter. Så kom Jesus sammen med dem til et sted som kalles Getsemane, og han sier til disiplene: «Sett dere her, mens jeg går bort der og ber.» Og han tok med seg samme trekløver som han hadde på fjellet. Og han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene. Han begynte å bli bedrøvet, og angst kom over ham. Da sa han til dem: «Min sjel er dypt bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg.» Han gikk litt lenger fram og falt på sitt ansikt og ba: «Min far, hvis det er mulig, så la dette beger gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Så kommer han bort til disiplene og finner dem sovende. Og han sier til Peter: «Så kunne dere da ikke våke med meg i en time? Våk og be for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Igjen for andre gang gikk han bort og ba: «Min far, hvis dette beger ikke kan gå meg forbi uten at jeg drikker det, så skje din vilje.» Han kom og fant dem sovende igjen, for øynene deres var søvntunge. Så forlot han dem og gikk inn igjen bort og ba for tredje gang, og gjentok de samme ordene. Så kom han tilbake til disiplene sine og sa til dem: «Sover dere ennå og hviler dere? Se, timen er nær, og menneskesønnen blir overgitt i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han som forråder meg er nær.» Det er teksten som omtaler Jesu kamp, og som også var hans bønn i Getsemane. Det er de samme tre disiplene Jesus tar med seg. Jeg tror jeg hadde prøvd å skifte dem ut denne gangen. Ikke sant? Men han tar med seg de samme. Og det samme skjer. Jeg tror jeg hadde vært Peter, så hadde jeg sagt: «Det skal i hvert fall aldri skje mer. Nå fikk jeg lære oppe på fjellet, så nå skal jeg i hvert fall holde meg våken.» Men han klarer det ikke. Nå må vel bare gjenta fra førre time at det menneskelige materialet er så som så når det kommer til stykket, og må vel alle være ydmyke og si at vi trenger Guds nåde. Men Jesus, han alene kjemper i bønn. Og det som disiplene nå får se, det er en helt ny side av Jesus. Disiplene har aldri sett denne siden av Jesus før, som de nå får se. Tidligere så hadde de opplevd at Jesus behersket alle mulige og umulige situasjoner. I Nazaret gikk han stille og rolig gjennom flokken som ville styrte ham utenfor stupet. I stormen på Genesaretsjøen lå han rolig i båten og sov. Onde åndsmakter måtte flykte fra de besatte bare ved et ord av Herrens munn. Ja, til og med døden måtte vike fra hans guddommelige befaling. Han er Herre over dødens makt. Det var dette bildet de hadde av mesteren. Alt var mulig for han. Det er, ikke sant? Det er den historien de har med seg. Det er den erfaringen de har. Og det er det de vet, at vi har en som ingenting er mulig for. Det har han vist gang på gang. Men hva opplever de nå? For første gang, og de har aldri opplevd den siden hos Jesus før. Det står at vi leste her, han begynte å bli bedrøvet. Og angst kommer over ham. Ser du det? Det har ikke aldri vært slike fortellinger før. Men nå er det en ny situasjon. Og det måtte være underlig for disiplene å oppleve, kanskje oppleve, falle grunnen under oss. Vi har jo aldri opplevd han si dette før. Jeg har skrevet i manuset mitt, men det er jo vanskelig for meg å oppholde det, gjør det, men her står det snakk med dempet innestemme, står det. Men med det, jeg kan i hvert fall få si hva jeg mener med det. Her opplever Jesus sine største kvaler. Døden venter på ham. Og det er ingen som er 33 år som ønsker å dø. Minst av alt å dø av lidelsen på et kors. Her kjemper Jesus sin største kamp for å bøye sin vilje inn under Guds vilje. Verdens frelse sto på spill i Getsemanehagen. For selv da kunne Jesus vende seg unna, og Guds plan ville blitt til ingenting. Og det var derfor han sier, hvis det er mulig, så la dette beger gå meg forbi. Og her, mine venner, for nå skal jeg snart komme inn på vårt Getsemane, her må Jesus lære seg den leksen enhver en dag må lære seg. Hvordan skal vi kunne godta det vi ikke kan forstå? Men i den situasjonen så ber Jesus, men la din vilje skje. For vi har også vårt Getsemane. Vi kan være i situasjoner der vi ikke klarer å påvirke omstendighetene. Og noen ganger så skjønner vi ikke hvorfor akkurat vi skulle oppleve dette. Og det kan være ulike grunner for det. Det kan for eksempel være en alvorlig sykdom som gjør at legen kan si at du har maks 3 måneder igjen å leve. På julaften så var det en, jeg skal ikke nevne navnet, men det var en som fikk høre det på julaften, at du har fått din dødsdom, du har uker igjen å leve. Det ble sagt til familien på julaften også. Og det var cirka 10 dager efterpå så var han død. Hva gjør man da? Når man står i en situation som ikke kan påvirke utfallet av. Det er bare snakk om en ting. Vi må godta det. For sånt er situationen. Eller du kan få vite at denne sykdommen må du leve med resten av livet. Det er de som får den meldingen, og sannelig må gjøre det også. For de må jo da ta hensyn og samarbeide og gjøre det beste ut av det. Og det kan skje resten av livet. Eller det kan være noe alvorlig med barna våre. Det kan være urettferdighet på arbeidsplassen eller ellers i livet. Eksemplene kan være mange, ikke sant? Hvordan skal vi forholde oss til dette? Hvordan godta det vi ikke kan forstå? Det er spørsmålet, ikke sant? Og vi kan ikke som strutsen bare kjøre huet i sanden og late som. For å late som er ikke livet. Livet er å feise det. Men vi har jo en fantastisk mulighet, vi gjør det ikke alene. Herren er der, og han er med. Og det var det Jesus fikk oppleve i Getsemanehagen. Det var en som ville være med han når han måtte bare overlegge sitt arbeid og sitt liv i Herrens hender. Jeg har tenkt litt på det. Hva hadde jeg tenkt? Hva hadde du tenkt hvis man hadde virkelig fått noen alvorlige ord over livet vårt? Ja, det er de som protesterer. Det er de som på en måte ikke vil godta det. De liksom fjerner seg på en måte. Det er ikke virkeligheten. Men før eller senere så innhenter den oss jo, ikke sant? Og jeg vil bare si det som et godt råd. Tenk om jeg da kan be Gud, må din vilje skje. Jeg kan ikke noe annet enn å legge mitt liv i dine hender. Og så vet du hva som er det beste. Du har kontrollen, jeg har mistet den. Og vi må jo bare innrømme at på mange punkter så mister jo vi kontrollen. Men han gjør det aldri. Og så får vi legge våre hender i det livet til han, som vet best, og som ikke sier at livet skal være lett. Det blir liv gjennom stormer, ikke sant? Gjennom ting. Men han har sagt, jeg vil være med dere alle dager. Og det er det som er løftet han med oss alle dager og alle situasjoner, helt til vi er der hjemme hos han, ikke sant? Men tenk på det. Hva gjør man når situasjonen er slik at man må godta det selv om man ikke forstår det? For slik er også livet. Og derfor sier jeg, vi har alle vårt Getsemane. Hvor ting kan være sånt at jeg hadde jo aldri, jeg har møtt mennesker som sier til meg, jeg hadde jo aldri drømt at livet skulle bli sånt. Nei, hvem hadde det? Men Gud er trofast, og han er med oss, og han vil hjelpe oss. Du vet, man har jo litt eksempler i Bibelen nå at hvor noen synes det var vanskelig å akseptere det. Tenk på Jobb. Han hadde problemer med å innfinne seg i livet sitt. Og han hadde noen runder med Gud. Det har aldri lønt seg å ha noen runder med Gud. Men han tåler det. Så vi trenger, altså om du hyler til Gud eller slår i bordet til Gud, jeg mener, det gjør ikke noe fra til det. Han er like glad i oss uansett, han. Så hvis det kan hjelpe oss, for noen ganger så må vi få frustrasjon ut. Så hvis det kan hjelpe, så gjør det. Men Gud setter egentlig Jobb på plass når Jobb er veldig frustrert for alt han skjer. Og han ikke kan forstå det, så plutselig så kommer bare Gud inn med en liten sånn Jobb, hvor var du henne når jeg satte stjernene på plass på himmelen? Du snakker nå som du har en veldig forstand. Og innsikt og vil liksom komme med, men hvor var du henne? Da blir jo Jobb plutselig liten. Og Gud blir den skaperen, den allmektige, som har kontroll. Du skjønner, det blir jo mye tyngre for oss hvis vi til og med opplever Gud som vår motstander. Jeg mener, vi må jo aldri oppleve Gud som vår motstander. Han er jo en som virkelig vil stille opp for oss. Så derfor blir det en ekstra belastning hvis også Gud blir et problem. Og jeg vil bare si det. Nå kan jeg bare snakke om erfaring hittil i livet. Ingen kan jo si noe mer enn det man har opplevd, så langt man har opplevd. Men jeg kan si det. Er det en jeg trenger når livet tøft, så er det Gud. Han blir jo aldri et problem da. Han blir min hjelper da. Han blir en som jeg kan utøse mitt hjerte for. En som forstår. Men det betyr ikke at jeg får svar på alle spørsmål. Nei, noen ganger så må vi leve med spørsmål. Men jeg vet allikevel at min gjeldløser lever. Og han har all makt. Og han vil oss det beste. Så la oss aldri være i den situasjonen at Gud blir et problem. Gud skal få være en ressurs som er der, og som er der. Og så kan vi må være ærlige på det, vi kan ha vårt Getsemane, men han vil lede oss igjennom. Og så vil han være med oss. Er det greit? Og så må vi bare be i den grad vi klarer det. Gud, jeg forstår det ikke, men la din vilje skje. Kom du nå og hjelp meg. Jeg trenger det. I den beretningen så ser vi om Jesu ensomhet. Han tok riktig nok med seg tre av disiplene sine lenger inn enn de andre. Men de var jo utmattet og så slitne at de sov. Jesus måtte med andre ord kjempe kampen sin helt alene. Hør, det finnes visse ting vi mennesker må møte alene. Og det er like godt bare å si det, sånn er det. Det finnes ting, for nå snakker vi om virkelige realiteter i livet, og ikke overfladiskhet. Men det finnes ting som vi som mennesker må bare møte alene. Noen kamper må vi stå i på det personlige planen. Men vi er jo ikke alene. Vi kan stå sammen og bære hverandres byrder. Og vi kan huske på hverandre. Tenk hvor velsignet det var en menighet. Men allikevel, vi står i kampen alene. Men så får vi hjelp, ikke sant? Med de som vet om det, og hører om det, og ber om og hjelper oss, ikke sant? Men det er noe, og det jo, finnes jo en sanger som, ja, jeg må si noen av sangene hans er jo veldig flotte, det er Bjørn Eidsvåg. Jeg liker ikke livet hans, men mange av sangene er jo bra. Jeg likte jo ikke alt med Åge Samuelsen heller, men han har skrevet mange fantastiske sanger, ikke sant? Og noe sånt med det Bjørn Eidsvåg, han har skrevet noen sanger. Jeg ser at du har det vondt, men jeg kan ikke grine alle tårene for deg. Du må grine deg selv, men jeg vil grine med deg. Det er veldig fint sagt. For vi kan ikke ta tårer fra folk, ikke sant? Vi kan ikke ta sorgen fra folk, for sorgen er personlig. Men det vi kan gjøre, vi kan grine sammen. Vi kan støtte hverandre, og da blir det lettere. Og i tillegg så har vi jo han som virkelig hjalp Jesus. Og han som hjelper oss, vår far i himmelen. Ikke sant? Han kan vi få utøse vårt hjerte for når vi er i vanskeligheter. Han vil være med. Hele Jesu offerdød skjedde jo for at han har medynk med oss. Så Jesus vil virkelig være med oss alle dager. Gud vår far. Så vi ser at her er Jesu ensom i sin kamp. Og det er noen kamper vi må rett og slett ta alene, ikke sant? Men vi er ikke alene, for Herren er der. Og vi er der med andre ord for å hjelpe hverandre. Det andre vil si, i denne situasjonen så ser vi Jesu tillit. For han har tillit til at det du, Gud, vil velge, det vil være det beste. Derfor sier han til slutt, la ikke min vilje skje, men din. Og hvis det er din vilje, så, ikke sant, underforstå, gi meg kraft, så jeg kan komme gjennom. Han har liksom lagt saken der det er best å legge den i Guds hender. Det klarer Jesus når han har sin kamp. Vi har lest beretningen, Jesu kamp i Getsemane, den har vi lest i Matteus-versjonen. Det vet jo dere at det ofte er en berikelse å se hva skjer i de andre evangeliene om samme beretning. For da kan vi få fram noen sånne små nyanser som blir veldig perler. De blir så rike for oss. Og nå skal du få en sånn liten perle. For kampen i Getsemane, som vi har lest i Matteus, det står et lite ord som annerledes i Markus evangeliet. Og det fantastisk. Jeg så glad for at jeg sjekket hva som Markus skriver om Jesu kamp i Getsemane, for der fikk jeg fram et veldig flott poeng. For i Markus kommer den tilliten som Jesus har til Gud når han har sin kamp. Den tilliten kommer klarere fram i Markus evangelium. For der begynner, det står i Markus 14:36, hvis du bare vil vite hvor det står henne. Markus 14:36. Der begynner Jesus bønnen sin i Getsemane. Hør, fantastisk. Der starter han med Abba, far. Og det var ordet Abba, far, som ble så fantastisk Abba, som er med å åpne en ny verden midt i den situasjonen, som forteller om Jesu virkelig tillit til Gud. Hele verdens skjønnhet ligger i dette uttrykket Abba. Når et lite barn ser på sin far og skal si pappa, kan det komme ut i en barnlig utgave. Abba var ordet et lite barn i full tillit kalte sin far. Det betyr pappa. Og hvis du skal oversette det i barnets verden, så betyr det min pappa er den sterkeste i hele verden. Og du vet hva barna som små mener om fasen, det bildet endrer seg fort, men ikke sant? De første årene så er jo pappa verdens største og beste, og, ikke sant? I barns verden så er det ingen som kan sammenlignes med min pappa. Og det er på den måten Jesus bruker ordet. Han, Gud, var tryggheten hans. Han var hans Abba, fader. Det var ingen mennesker inntil dette som vågte å kalle Gud for Abba, far. Han var jo så hellig. Men Jesus kunne bruke dette ordet om Gud. Han kaller han i denne stund for pappa. Han snakket til sin himmelske far på en slik barnlig, tillitsfull og intim måte som bare et lite barn gjør til sin far. Gud er vår gode pappa og vil alltid være der. Det er det det betyr, ikke sant? Abba, far. Vi kan ha tillit til far. Nå skal jeg fortelle deg en morsom historie fra livet. Det skjedde for 3 uker siden. Vi skal møtes som menn. Ikke sant? I kveld her, ikke sant? Det er mannfolkegruppa som er her på lørdagen når jeg har vært her, og det har vært noe av høydepunktene. Og det skal være en sånn i kveld også, her. Og da har de utfordret meg om jeg kan snakke om å være en far, eller liksom en farsmodell, eller et eller annet sånt. Og jeg trenger mye nåde der. Men jeg skal prøve også for de andre gjør det bedre med kommentarene sine. Men det er jo et fint tema, ikke sant? Hvordan være en far i dag. Og jeg vokste opp med en far i den tiden. Og da kunne far min være ute 1 år om gangen, han til kjøss. Så da skjønner vi det at han var ikke, min far var aldri i det daglige, for han var til kjøss, han. Men jeg hadde et godt hjem, og visste ikke om noe annet. Og vi var glad i hverandre, så sånn var det bare. Og når jeg selv ble pappa, så måtte jeg jo gjøre mye mer enn min far gjorde. Vet, min far, vet du, han kunne ikke kjøre barnevogner, de. Det var flaut for en mann å kjøre barnevogner, vet du. Hvis du går langt nok tilbake. I dag så ser vi masse, ikke sant? Du vil kjøre barnevogn, du? Ja, jeg håper. Men for tiden er jo blitt helt annerledes, vet du. Ja, men min far kunne kunne kjøre barnevogn. Det var ikke flaut. Men lenge nok bak så var det jo det. For det var ikke mannfolkejobb. Men nå er det blitt annerledes. Men mitt poeng var bare det at jeg måtte jo være mer aktivt enn min far var. Ellers hadde jeg jo fått sparken. Ikke sant? Men en far i dag, som er 25 år, han må være enda mer aktiv enn det jeg var. Så vi ser bare at utviklingen, den forandrer seg. Og så skal vi til den tiden vi lever i være en god far. Og så kan vi ikke angripe en tid som var sånn, for den var bare sånt. Og så må vi bare takke Gud at tiden har endret seg. Og så må vi være bedre i dag, og så kan vi fortelle til vår generasjon under at dere må være bedre enn det vi var. Ikke sant? Så kan vi til og med kjøre vogn hver dag. Halleluja. Jeg ser du har lyst til det, så det er veldig bra. Men nå skal du høre. Farlig med disse digresjonene. Nå skal jeg inn på igjen. Nå er jeg inn på manuset mitt. For 3 uker siden så var jeg... For vi har 2 barnebarn. 5 og 11 år. Det er jo stor forskjell i alder, ikke sant? Men de er hos oss. Gjerne aner hver helg, og da har vi de. Og da, ikke sant, fra fredag til søndag. Og så merker vi det at pappaen deres, vår sønn da, han er en veldig favoritt hos de. Så lille Lea heter hun. Det som er mitt privilegium da, når de er hos oss, det er at på lørdagen så tar jeg de jentene med meg, så kjører jeg til en butikk i Lyngdal, og den kan jeg anbefale. Den heter Gladpris. For de har så veldig billig godteri der. Så de vet på lørdag formiddag så tar bestefar oss med, og så kjører vi til Gladpris, og så får de fylle opp innenfor en nivå da, godteripose, og så koser de seg, og det er jo desserten da, for meg. Og så kjørte vi da for 3 uker siden. Og hun på 5 år satt bak, og hun sang. Og. Men hun kunne ikke være sammen med faren den helgen, for han var ute i Nordsjøen. Og så dikta hun sanger om farsen. Hun tenkte sikkert godt når hun tenkte på han. Da, så, pappa, han er den beste i verden, og la tone på det og sånn. Og lagde forskjellige ting, pappa. Og så plutselig så synger hun. Og pappaen min, så, han er helt perfekt. Og jeg fikk sjokk når jeg hørte det. Sa hun at pappaen er helt perfekt. Så tenkte jeg, er det vår sønn? Og jeg gikk hjem efter den turen, og så sier jeg, vet du hva Lea synger? At pappa er helt perfekt. Vi må forandre vårt inntrykk av sønnen vår, som vi opplever både sånt og sånt og sånt. Men det var som var så søtt, det var hennes øyne. Den følelsen, den stunden. Og da ville jo jeg aldri korrigere meg og sagt at jeg vet mye mer. Jeg synes det var så søtt. Tenk at hun kunne si det, at min pappa er helt perfekt. Vi vet jo hvordan vi er, men vi har en pappa som er perfekt, og derfor kan vi stole på han. Vi kan vite at han vil oss bare godt. Og jeg håper vi har den barnslige tilliten at vi kan se at det, ja, heldigvis, når vi har våre kamper, så er Gud der. Og han er sannelig både god og han er perfekt. Og så avslutter jeg nå, innen 2 minutter. Dette som skjer i Getsemane, det gir Jesus mot. Han hadde sin kvale, ikke sant? Men så får han mot, og så sier han til de andre disiplene, la oss gå, sier han som forråder meg er nær. Jesus hadde bedt det igjennom. Bønn er viktig, men nå er det tid for handling. Jesus reiser seg fra sine knær for å gå ut i livets strid. I bønnen kneler vi foran Gud for å kunne stå oppreist foran menneskene. Nå er det tid for oss til å stå frimodig oppreist i livet, slik som Jesus nå reiser seg opp. Så må vi stå opp efter våre kamper og vite at han er med oss. Og så står det noe. Flere ganger så ber jo Jesus, hvis det er din vilje, så la denne kalken gå meg forbi, ikke sant? Kalken er et bilde på flere ting i Bibelen. Det er et bilde som ble brukt. Men her, i Getsemane, så blir kalken og det som er samlet i kalken, det blir brukt på den måten at i den kalken lå all verdens synd og misgjerning i det begeret. All verdens synd, fra det første mennesket til det siste mennesket på denne jord, lå i det begeret som var hos Jesus i Getsemanehagen. All verdens synd lå i begeret. Og her vinner Jesus den avgjørende seieren. Jeg tror det var her seieren ble vunnet. For han lot ikke begeret gå forbi. Han drakk lidelsens beger, hvor all verdens synd lå der. Fra det første mennesket til det siste. Tenk om han hadde latt begeret gå forbi seg. Men der lå vår synd. Jesus drakk syndens beger for alle mennesker. Han lot ikke begeret gå forbi, og Guds vilje det seira. Hadde vi hatt nattvær her nå? Det har vi ikke, men la meg bruke bildet. Hadde vi hatt nattvær her i dag, så hadde jeg sagt, nå skal vi drikke av frelsens beger. For våre synder er tilgitt. Han drakk syndens beger, som gjør at vi kan drikke frelsens beger. Han vil være med oss i vårt liv, uansett hvordan livet vårt skulle være. Og så hadde jeg sagt, velkommen til Herrens bord. Og det er det som skjer hver gang vi har nattvær. Vi kan drikke frelsens beger, for synden er sona. Og det var egentlig i Getsemane. Ser du det? For der drakk han syndens beger. All dritt var der. Og så ørna han opp for at vi skulle få frelse. Så la dette være en inspirasjon. Tenk på det når påsken kommer. Og det var jo på skjærtorsdag egentlig dette skjedde. Og så er det åpningen, og så vant Jesus seier. Det var ikke så mye av det menneskelige som hjalp han der, ikke sant? Men Gud var der. Og så er han der også for oss. Skal vi takke han for det? Takk, Jesus, for ditt nærvær. Vi må bare si, Abba, Fader, du er vår kjære pappa som har omsorg for oss når vi opplever vanskeligheter. Og når vi må kjempe, når vi står innenfor valg her og ting kan være vanskelig, hjelp oss at vi kan ha Abba foran Fader. Fordi du har tillit, og du er den som har all makt. Du er den som er seiersherre. Og så kan vi få drikke, takk at vi kan få drikke av frelsens beger. Fordi du har gjort alt for oss. Takk for din seier. Og nå skal du være med oss i tiden til påske og under og efter påske. Takk at du har gjort alt som skal gjøres. Og takk for din godhet. Vær med oss gjennom denne dagen og det som ligger foran oss. I Jesu Kristi navn. Amen.